Docteur na Kinshasa pe Brazzaville. Mpokwa elamu pe boyebo la monabino banso na masolo na biso sangwa mokilelo. Basango na biso na Lingala na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Sangwa mokilelo pe sa melibino na Marius Muhunga, na lisalisi ya Edi Sango. Fatou Makala na Limasi, na Nick Ivanov, bazali bongo onzela ya masini. Boyo ka basango to melibino lilo. Félix Tshisekedi, président écolo Congo démocratique, azwaki bongo bokonzi. Makanisi ya bakinwa ezali bongo kokesana na mosala asi asali.
Président Fachi, il y a 2009 jusqu'en 2020, bilan ezalaki positif. Ce qui otale likambo etali démocratie, respect à droit de l'homme, alipe gouvernance.
Mobulu makasi mozalaki lelo engumba Beni epai wapi bilenge baibike bakitaki o balabala na kanda pona kopamela bozangi bokengi.
Masasi ozebeta eza ba policier na ba militaire ba force de l'ordre o baza na terrain bazon disperse ba jeune moko boy mal intentionné.
Bato banei bakufi na bitumba ya kuwelela bokonzi ya bokoko kati na bavandi ya mboka Kilenjali na Mweka na province ya Kasai.
Tozwaki rapport kouta na territoire ya Mweka ete moko ya bana ya Congo ou ya tangi maki na ilebo.
Loko na mikolo nyoso ya mboto lundi tokosuki sabasango na biso na masolo na biso etando na Edi Isango. Tala masolo kitoko to bombeli bino lelo tokolanda nyoso wana na bulaisi mamwangonga moke. Kasi sika tolanda na eno basango na biso na mokuse epesameli biso na Edi Isango.
Mubulu muzali na Burkina Faso isika baiki ya bayi mampinga abakangi utu lubi mukonzi ya mboka Rock Marc Christian Kabore ministre bayambo pe baiki ya mbula matari pe bakonzi basusu pe ba memi bango na ka ya basoda lisanga ya bikolo bya Afrika ya West CDAO likibisi pe lilobi ete lizali kolandela uyo emunisami lokola bomeki kokoyisa bokonzi to bobengami coup d'état elobi liyebisi ya CDAO. Mpona CDAO basoda nde bakozala na mukumba soki likambo libe likomeli president Marc Christian Kabore. Bayima mpinga bayike balobi ete Marc Christian Kabore azwami na boko na basoda batomboki. Masasi mazali koyukana na bakan mingi ya basoda pe peni na ndako ya mokonzi ya mboka na Burkina Faso. Nzokande bato bakitaki o balabala pene na ndako ya mokonzi ya mboka pona kosepela likambo li aboli lisalamaki pe na Mali. Mboka ezwami nzinga nzinga na Burkina Faso wuto mobi moleki pe mokonzi ya mboka Mali oyo azalaki na bokonzi ya sivili oyo akwesamaki na basoda Ibrahim Aboubakar Keita autaki kokufa o mokolo mamitano moleki. Mobu moleki basoda babutolaki pe bokonzi na mboka nzike lokola Chad, Guinée pe Sudan na Afrika. Na ekolo Congo démocratique mibu misatu mikoki lelo uto président Félix Tshisekedi akotaki na bokonzi. Bayike balobi misala mimunisami kasi basusu mingi bazali kozela komona mbuma na yango. Bopesami bokonzi na démocratie ezali mwana tomemaki na libumu pe tobotaki na esengo buba boti bakotala kabana na bokengi tokosala manso po ete bebe oyo akola malamu pe andima ba boti na ye ya solo e komi pona yango na compte Twitter na ye Olive Lembe mulungani ya mokonzi ya kala Joseph Kabila o ya tikela ki bokonzi na president Félix Tshisekedi. Lelo ezalaki mbala ya yambo mokolo ya culture to ya lulenge ya bomoi ya bayi Afrika pe ya bakitani na bango ba kenda bisika binso na mokili mosepelama. Ezalaki na milulu na musée national ya ekolo Congo démocratique na Kinshasa na bukambami ya président Félix Tshisekedi mutambusi ya Union africaine mbano ya littérature africaine epesami mpona yango na Lee Ward Oswald mpona romana ye e Maman na lokuta la li français tout na français les aquatiques pe alandami na Moigana Rémi Ngamije pona romana ye ya audience éternelle. na Beni na Nord Kivu, Moïli Ngomba ya Bomona Mboka Lucha Moko akufi na masasi tango bayi pulusu pe ba mampinga ba zalaki kupanza bato ba kitaki obalabala pona kosenga suka ya etat de siège pe bozungi na Bokengi. Polisi na mampinga babetaki mulinga pe masasi pona komeka kupanza bango. Ekolo Congo Démocratique komiliziba ya yambo ya carbone na mokili elobi ONG Greenpeace Africa zamba ekolo Congo Démocratique komiliboso ya lié ya Amazonie na Brésil ebakisi Greenpeace Africa RDC ndé komisika oxygène esalamaka koleka na mokili. Aone Etats-Unis, bituluku na bato batambola ki lobi na Washington DC engumba mokonzi pona kubuya botinda mina bato kozwa na lotomo mangole ma COVID-19 ezali pona kuluka kosenga kobatelama ya bonsomi na bango. Mbula materi ya Etats-Unis esengi na bana bayango banso kobima na Ukraine pe kosala mobembo kuna te lokola matata na Russie mazali komata pona mboka eye. Washington ekebisi ete Moscou ekoki kokota na makasi na Ukraine tango linso.
Merci mingi Edi Isango pona ba sango eye. Bozali kolanda sango mokili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Vingt-quatre janvier 2021, Mibou Misa Tumileki Uto Félix Tshisekedi, président et Ekolo Congo Démocratique, Azwaki Bongo, Kiti Abokonzi. Nao Itali Mayasi Asali Uto Azali Abokonzi, Makanisi Abakinoa Ezali Bongo Kokesana. Basusu Bakomisi Misala Maye, Nanzela ya IGF, Etat des sièges, Pe Bongo na Bongo, Kasi Ipona Bayike, Balobi Ete Eloko Moko ya Malonga, Ezali Komona na Te Uto Akoma Mokonzi. Basangonyo Soana, Basololi Yango, Na Elobeli ya Nathalie Sekabuhoro, Simurabie Uto Kinshasa, Tolanda.
Président Fachi, il y a 2009 jusqu'en 2020, bilan isalaki positif. Ce qui est allé le Cambo est allé démocratie, respect à droit de l'homme, au Italie pe gouvernance, isalaki positif. Mais de 2020 à nos jours, le bilan est largement négatif. Sur le plan de la gouvernance, parce que entourage nae oyo diaspora oyo boye bibino moko na ba oyo ba eko contaminé ba oyo mususu oyo ba kuisa ki kabila oyo ba utin ba créer union sacrée yango bila ezali largement négatif
banda mokonza mboka zwi bokonzi nae vraiment sur le plan social. Le bilan est largement négatif. Bon, du moins, sur le plan un peu sécuritaire, là, Azome a quand même de gauche à droite, Kobunda Bunda, bon, vu que déjà avec état de siège, et puis la suppression y a Kasso, y a Aner, Zalaki, qui est la moins bilinga bilinga. Sur le plan infrastructure, normalement, quinquennat président sur l'hôpital déjà en infrastructure, c'est que tout ça les remonté. Parce qu'un président va y barailler plus qu'au juger les alliés dans emploi, santé, amélioration des conditions de vie à Batou. Et jusqu'à présent, salaire y a Batou. Ça augmente pas, à part dans le sillage politique.
Musala na embe ezota mola malamu me eloko biso to ka magaba to bazape meni nae nde bazo jereka ba magambo mususu pona ye asa musala malamu azan susi ya peuple to se pena eloko a IGF po ezolandela ba politiciens o ba ibaga ba mongo IGF le mate alandela nde bango
to pesa ke confiance wana to benote cette fois-ci mwana mboka yo wana aye. Parce que nous avons toujours Mboka et Tekamaki. Mboka et Tekamaki, alors Nelo, mais le Tessalemon Mboka, Zimboka, en tout cas, espoir, et Zalaki, le colonnaïe. Mais on t'a commis qu'on vivre, en tout cas, tu sais comprendre, qu'on quitte même la Seko Kosa, Bissona, Naba Thompson, Kokosa, en tout cas, Nabité.
Bilan, chef de l'État, est vraiment positif, selon Etamboli, chef de l'État. Normalement, chef de l'État, depuis Azui Bokonzi, tu es bien dans le lingue quand il m'a dit qu'il y a un Kotambola, il y a 18 heures pour voir, il y a un Kotambola, Raïs. Alors, Mboka déjà y a Kotenga Tenga déjà. Alors que, Bisso n'a mandat, oh, le président de Bisso Fatih Azui, n'a moins 2 ans à Sali, n'a moins une année, autre que les 3 ans, en tout cas, moi, à Bongsambo Kazate. En plus, entourage n'a yé. Au bazaine, peine à présent, bazo sont à présenter.
Moi, je vais dire, bilan Ezali comme tel, négativité, Ezapé positivité. Eza, moi, oui. Nakoye koloba ki mboka na biso, tout Eza à refaire.
Ezala kibongo ba kinwa ba ike bazala kopesa makanisi na bango na bilan ya president Félix Tshisekedi mibu misatu to azala bokonzi ezala kibongo na elobeli ya Nathalie Sekabuoro. Mobulu makasi mozala kilelo na ngumba Beni e pai wapi bilenge ba ike ba kitaki obalabala na kanda pona kopamela bozangi bokingi pe kosenga suka ya état de siège. Yoko militant ya Lucha okombo ya Ushindi abomami bolai ute ngumba Beni na Erikas Mwisi.
Ongonga ya tongo makasi mapinga mapulu soupe FRDC bakita kio balabala mpe kobengana bilenge baye bazala ki koti ya mobulu mpe koluka kukanga balabala. Mapinga mandongwa na kina bilenge masasi mpe bombe lacrymogène mabeta maki pona koba bengana. Ezali na bilenge baye bakange maki alobi na son murara molobili pulusu na ingumba Beni.
Masasi ozebeta eza ba policier na ba militaire on ba force de l'ordre bazana terrain bazon dispersé ba jeune moko boy mal intentionné o bazai ko nga banzela na ba banzela na commune Mulekera na ba imosusu bazai ko buna na ba policier o totinda kikuna pona musala exactement bino to population binyete ke ba paniquete ba bangate mutu na mutu akene na musala na ye asala musala na ye malamu po to sito renforcer déjà ba dispositif sécuritaire. Et donc, Mikoloyo, je ne ville morte, c'est inopportune. Donc, parce que dans la grande opération, les opérations des grands avergirs, tout ça, ils ont coulé dans la région à Beni. Et donc, il faut ville, ils ont la calme.
Nangambo na ye mokambi à nouvelle société civile na Beni, Maître Gina Ivo Kalambay, a l'objet été beaucoup les condis et pessi motonioso, makoki, makotambulampe koloba. Toyoka Maître Gina Ivo Kalambay.
Biso pona nouvelle société civile congolaise. Tomoni na faso ba bilenge ba sinami bali ba imbo kabeni ba paralysé activité na Beni. Ezan de droit, eza penza na droit na bango, mais il faut que tala nenge nini ko sala activité ango to droit ango ko senga, droit ango pa ba konzi. État de siège na couvre feu biaki ko silisa ba droit ya batute, biaki ko boma batute, e bonga ki ba die la batu ba tie la batunde kimia, metangu kimia ango izate. Ezane tibatinda ki bango koyaka ko silisa ba groupe de pression, konyokola ba droit ya batu.
Ongambo na ye Toma ya ekolo Jado Kasereka Mangwengwe mopuna mimi wa Beni asengi na bilengi ya ingumba kotika mobulu mpe kosola na bakundi ya ingumba mpe kosangisa makanisi pona bozongi bwa kimia.
Tosengaki na ba compatriotes ya ba groupe oyo elingai esala ba journée ville morte baya to kutana na bureau ya société si to solola totala na ndenge nini ensemble to kende to kutana na bakonzi ya mboka to solola oyebi mboka na biso Congo banda ba mobulu ebimaka mingi tosilisa yango kaka na dialogue.
Lelo moye, misala mizala kitewe ngumba Beni, mimbongo kelasi, mitele misamaki lelo kolanda na mobulu, moye, tukutukumi bale miziki samaki na bilenge. Mpe yoko, moye lingomba Lucha, okombo ya Mumbere Ushindi, Dodo, abomamaki na basasi. Uta ngumba Beni, Erikas Mwisi pona VOA Afrika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Batoba nei bakufi na bitumba ya kuwele la bokonzi ya bokoko kati na bavandi ya mboka Kilenjali na Mweka na province ya Kasai. Tona ndabulei na Sosten Kambindi.
Batomine bakufaki na mobolo mobimaki na mboka Kilenjali, territoire ya Mweka, province ya Kasai, mokolo mwamine ya poso mwa tukumi bale na mi bale. nakati na bango moko na bango azali mpinga libundela kamboka to FRDC elobi mwana mboka Dieudonné Bimé gouverneur ya Kasai mobulu mwango mobimaki tango moko ya ba oyo bazowelela bokonzi ya mboka kamanda Kams ayaki na basoda ba oyo bavandi na bato kajambi po ba vandisa na ngwende ya kokonza mboka hina bana mboka batomboka ki makasi babimisa ki minduki pe babundisa ki mampinga mambula matari
tozwa ki rapport kouta na territoire ya mweka ete moko ya bana ya Congo oyo ya tangi maki na ilebo bauta ki ko tika ye azonga ki na mboka na ye na ngambo ya Kilenjale esika kokutana na bayo bafunda kie na mikolo mileki mwa mikakatano mimona na ki esana ki ete ba sala neti kobunda
sima mubulu musalama ki na Kilenjale pe kokufa ya batu basoda o bavandi na mboka batu akadjambi bayo kaki kanda makasi bayaki na mboka Kilenjale batumbi bamboka ebele pe bakimisi bana mboka na zamba elobi mwana mboka Dieudonné Bimé gouverneur ya Kasai azali komibongisa po atinda ba oyo basalaka na ye musala bakende na Kilenjale bameka kozongisa kimia
tozwaki mokano ete mingi ministre na biso ya interieur awelisa kokoma kuna po ete tokende koyeba mokano nini tokoki kozwa po kimia ezonga na kati ya bamboka nyonso bavandi na ngambo wana
ngambo na ye motelemeli moko ya société civile alobi ete mwa kokoso ezali komona na mikolo oyo na territoire ya Mweka po bato ya politique ebele bazali na posa ya kotia ba chef coutumier ba oyo ba bango balingi nyonso wana bazali komilengela po mapona mimakoya na 2023 utaka nanga Pierre Sosten Kambidi VO Lingala.
Merci mingi Pierre Sosten Kambindi. To lelo tozali mokolo mwa yambo boyebi bozali kolanda sango moki lelo mikolo miso ya yambo ezali mokolo mwa itolanda kama solo na biso na kombo ya Etando na Edi Sango.
Etando ya Masano. Pasango ya Masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Musako na bino banso bozali kolanda Etando ya Masano utu Washington DC na Edi Isango. Bali upari ya RDC bakundungwa nande na Maroc na match ya mibali ya baraje puna phase finale ya Mondial Qatar 2022. Babandi stage na bango utu lubi mokolo mwayenga na Bahrain. Na taekwondo RDC zongili komilengela puna mimekano mikoya. Tuyambi lelo Isidore Kwanja Ngembo mukambi ya misala ya mabungisa mi pona 9e G ya Francophonie na Ecole Congo Democratique. Baléopar ya RDC babandi utu lubi na Bahrain stage na bango ya mibale ya Mbudubudungwami na balion ya Atlas ya Maroc na match mibale kubitama na Mars. Baléopar bakuinde na balion ya Maroc kolanda tirage sort ya FIFA ya samedi na Douala na Cameroun. Bolaina sango na Valdo yamba yamba.
Tirage yezali ya malamu. Pona Baléopar elobi Eric Tibasu mukambi tope sélectionneur ya Baléopar ya mibuzo mi na sambo.
Ezwa tirage moko eza un peu bien pour la biso parce que dernier match to butaki pe na Maroc keza eza la amical ou bien na dernière CAN topolagite to gagner pe match ya suka kuna na la CAN autobeta bon ya suka tozai quand même obligé de équipe la monnaie pour la Coupe du monde. Eza match moko très ouvert par rapport ya qualification na biso.
Pona mosani ya Baléopar ya kala na kombo ya Eugène Kabongo kondongwana na Maroc ezali bongo match makasi
la match moko makasi pe adversaire au to minimiser été tozoyé au sérieux parce que avoir la masse aussi pour que akora okribe ko tabiso en difficulté
okende coupe du monde et kosenga na bayi Congo bazala na bomoko.
Malheureusement, à chaque fois que tu as la rapproche et s'est qualifié dans la Coupe du Monde, tu as toujours un problème. Comme on l'avait vu au Tébétar en Atibidi, donc j'espère que cette fois-ci, vraiment, tous les Togolais, tous les Aïmi, tous les vraiment concentrés pour les Ozala historiques, pour la Bissot, tous les Aïmi, des matchs pour les Coupes du Monde, depuis ce pénal à cette partie.
Nabomoko et Sengeli Kubakisa, Boulingue la Mimalam.
Ministère de Sport, Koufa, Barmonisé, Makambuna Bango et Zalabien, Batala Bango nous sont dans la même direction, qu'il y ait une bonne préparation pour permettre Bissot que tout comme la stabilité face à l'équipe et à Maroc. Nous devons absolument gagner match aller par un minimum de 2 buts, essayer de gérer rencontre extérieure qui ne sera pas facile.
Et c'est le coup de bana ya Congo démocratique, mingi, basali ko liki a été, et ko salemé la bango, l'olenge et salamaka, en 1974, posima ya bango, ko longa Maroc, de bazoa kanzela ya Coupe du Monde.
Tirage au sort ya barrage yambuna mondial Qatar 2022 ibimisi bondongwa mizumi aller-retour Égypte Sénégal Cameroun Algérie Ghana Nigeria RDC Maroc Copé Mali Tunisie. Moko na ba léopard à la kisi bokasi na ye Cédric Bakambu oyakoti na Olympique ya Marseille ya cheki mungete ne ya yamboka kasima na minute mibale na bokoti na ye na match ya yambo pe a PC longa na OM. Nzokande tepe Mazembe Pameli Lenge Fekufa et Bengisi Basani na stage na Bahrein na kozanga koyibisa ba club na bango Mazembe lobi eti ezali ndenge wanande bayi federation bayiki bakimisaki basani bayango misusu. 9e jeu ya francophonie ekobeta makaka na RDC atako mabongisi mazali na nkokoso elobi bakambi ya masano lokola tulaka kibino toyambi lelo mokambi ya sika ya mabongisi ya masano ya 9e jeu ya francophonie Isidore Kwanja Ngembo.
Gouvernement a sapeci bisombongo ba infrastructure to zobanda misala kozongira misala kala mingi te na sanza oyo pona koyamba bato nyonso bakoya na août 2022.
Katije yango ekosama na ekolo Congo demokratike ekozala na sanza ya mwambe lokwa tobaka na août kasi sika tomoni ata eloko moko te moneni na misu te botungi to bosaliza na bisika bato bavande za la ba terrain tokosuka kaboni
kala ezile banda kala mingi te po tozalaki na mwa kokoso na ba contrat oyo tosinakamba la sima tozongeli yango torenouvele ba contrat na semaine oyo ba entreprise nyonso bauti kosinye ba kontra ya sika na suka sanza oyo bakofuta bango mbongo esengeli mpona babandela misala mpona na fin mai misala nyonso ya ba infrastructure ekosila mpona village tovili solution mosusu tokokenda na université ya Kinshasa esika basi babongisi ba home na initiative ya chaine excellence monsieur le président la République abongisi ba home ya ba étudiant ya université ya Kinshasa toko loger ba athlète kuna ezali biso ba tuto bandi yango te ezala na Ottawa na Canada na 2001 ba lojaki ba athlète na ba homme ya université na Beirut pe ba lojaki ba athlète na ba homme ya université ezala na France na Nice ba lojaki ba athlète na université biso pe na biso ba uti ko bonse yango repara de kontra mboka ezali ya sika toko okeyi okomona différence ezali te na bahome ya bauniversité ya poto esika tokologe ba athlète nyonso bakoya mpona basite ya baesika bakokenda kosakana kobeta na ndembo tozali kobanda misala sika oyo ekosila na main na fin main mpona ezala prêt mpona août tosala mabongisi wana.
Masano nini makozala na 9e jeu ya francophonie yango ezalaka ka bali topé basketball
ezali 9 activités sportives ezali 6 activités culturelles basket football lutte africaine judo tennis de table cyclisme athlétisme donc ezali ba activités ebele ezala événement mené pour na Congo parce que ezali premier pays francophone puis ezali donc volonté politique ezala mokonzi ya mboka ezala premier ministre ezala ministre ya biso ya intégration ezala gouvernement mobimba bango nyonso baza na détermination mpona ke ya francophonie elekakitoko makasi
ntango olobi biloko wana nyonso biyokanisi ekozala na kokoso te balobi ke babuka deja stadium naza na Kinshasa te ya basketball mpe tomoni ata stade de martyr banda babando bongisa yango elekisi mobu moko bongo na stade lokola ya tata Raphael ntango babanda misala oyokanisi na sanzo eti etali boye nde kosila tomoni ata na Cameroun ezalaki na mwa pasi
ezala stade tata Raphael ezala stade de martyr ezali réhabilitation mais sikao toza kotonga gymnase jumele ya basket ekozala sale moko ya monene ata kosilisi je ya francophonie tokokipe kosala jeux africains ya basket parce que tokozala na gymnase jumele donc eza mibale ya minene oyo ekoki koyamba ba compétition mosusu ya monene koleta nauti kosolola na responsable oyo aza kotonga nani stade yango ayebisi ngai soki kaka bajumbongo na bango na suka sanza oyo na mois de mai Bamisala wana nyonso ko zaoke tipo cela na kase de la fondation fondation basi basali na ekoti kala kaka soki bafuti bango ba matisi ba mir ba bongisi na kati pona eza la pre pona mois de mai
ba komite yo za soki ya misato komi wana yo kanisi ke nde yo soko komi nde mbongo ngo ba lobaki ezala ki ekobima po ba o nyonso baliki liboso na yo tomoni ba longwe ba musuko mba ba komi kufunda bango neti ba yibi mbongo
don na koki kora ne yo ke mbongo to sito ji a na lobia o boye ni finance ezali ni donc diabète semaine passée ou trois semaines passées a yibi sa ki yango ke a disponibilisé 30 millions de dollars Pona organisation yana ya jeune bongo ezali na problème que du moment que volonté politique ezali. Ako ki ko rassure que volonté politique ezali au plus haut niveau, ezala na mokonzi ya mboka, ezala na premier ministre, ezala ba ministre na biso nyonso, bango nyonso bazali impliqué pona réussite ya événement oyo po na kotombola lokumu ya mboka na biso.
Kasi soki olobi boye bongo pona nini bafundi bao baleki te bayibi mbongo soki mbongo ebimaki nanu te ebimaki to ebimaki te ebungaki to ebungaki te
mpona ngai nakoki koloba te kosalema makambo ezaki na ngai nayebi yango ete oyo ngai nayaki awa nakotinya longo esengeli mpona nabongisa makambo oyo etali je ya francophonie tozali kobongisa yango malembe misala ndenge nayebisi yo eza kobanda na suka sanza oyo basabu nyonso bakobakokenga lisusu mpona misala nyonso esila na sanza ya mitano
ndenge lokola Kinshasa ezali ba village olympique komi na campus ya université ya Kinshasa na mosika kokende ti na katikati ya engumba esika stade tata Rafaele kozala na martyr na bambutiege na banzela ya kobeba bukana bukana bukanisi kozala malamu basani bandokoma na ntango malamu transport ezalaka bambutiege na Kinshasa bukanisi yango mpenza malamu
bukanisi yango malamu na kobi kopesa yo esango ya malamu mpona baza kokenga ville ya Kinshasa aza kokenga nzela oyo ekoleka université eleki na baibar eleki na elengesa ekendi na stade ya nani ya mati nzela wana ekoservir mpona komema baathlete oyo bakozala engage na nani na université ya Kinshasa pe na kokenga na nani na stade ya mati donc misala wana pe eza kosalema malamu po guverner a ville aluki kobongisa nzela wana ekozala nde nzela oyo tokoutilize yango mpona komema baathlete na bamisika oyo bakokenga kosakana na ndembo na bango.
Toyebi ndenge université ya Kinshasa ekoma bisika mosusu bafulu partout bamosusu basala bandoki kosala toilette libanda tusa pe bokingi na bato ezalaka mosusu malamu te botali wana nyonso
likambo ya bafulu na banzela ekusa ntango mosusu pe je ya francophonie ekoya ndeoebisikomasebongisa banzela oyo na babafuku mpona bato oyo bakolya bamona ke mboka na biso eza mboka kitoko.
Tupesi matondo mingi na Valdo ya Mbayamba pona ba reportage pe na bino banso bolandaki biso ya mingi wa bino Edi Isango.
Merci mingi Edi Isango na Valdo ya Mbayamba pona basango eye ya Masano. Tokomi bongo na suka ya basango na biso ya sango mokili lelo. Na basango topesaki bino lelo sango na biso ya Motuya ezalaki 24 janvier 2021. Mibu misato moleki wuto Félix Tshisekedi président ya Congo démocratique azwaki bongo bokondi. Boyokaki makanisi ya bakinwa ezali bongo kokesana na mosala asi asali kino lelo. Mobulu makasi mosala maki lelo na ingumba benye pa iwa pibili Nge baike bakitaki o balabala na kanda pona kopamela bozangi bokengi pe tulandaki bato bana iba kufi na bitumba ya kuwelela bokonzi ya bokoko kati na bavandi ya mboka Kilenjale na Mweka na province ya Kasai. Tokomi bongo na suka ya masolo na biso sango ya mokilelo bokoyi kolanda basango na biso misusu na site na biso internet www.voalingala.com. Bokoki pe kolanda bobosa na pete kolaike page na biso Facebook Voalingala. Tozali pe na Twitter bokoki pe kolanda masolo na biso misusu kote kuna. Soki tokomelaki bino lelo ezalaki bongo na lisungi ya Edi Isango oboyitaki kolanda mongongo na ye kalate. Fatuma Kalala Alimasi na Nick Ivanov bazala kibongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga tokutana na bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe ya Brazzaville po na basango na biso esusu kino 20h30 botika la malamu.